Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայ-ադրբեջանական նոր պայմանավորվածություններ, Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ են սկսում առանց Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ։ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը շարունակում է անորոշ մնալ։ Բրյուսելից վերադառնալով կառավարության ղեկավարը վստահեցրել է, թե կարգավիճակի, թե Արցախի անվտանգության երաշխիքները պիտի դառնան բանակցությունների առարկա։ Ընդդիմությունը մտահոգված է հայ-ադրբեջանական նոր համաձայնություններով։ Քաղաքագիտական շրջանակների գնահատմամբ Երևանը հրաժարվել է իր դիրքորոշումներից։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ առկա անորոշության ֆոնին ՆԱՏՕ-ի ներսում տարաձայնություններ են հայտի եկել։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Բրյուսելում նախորդին կայացած հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պայմանավորվել են միջև ապրիլի վերջը երկու երկրների միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցերով երկկողմ հանձնաժողով ստեղծել, իսկ արտգործնախարարներին հանձնարարել են սկսել երկու երկրների միջև խաղաղության բանակցությունների նախապատրաստական աշխատանքները։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հանդիպումը գերազանց եւ շատ արդյունավետ է գնահատել մանրամասները լուրեր թողարկումից հետո։ Ռուսաստանը դրական է գնահատում խաղաղ բանակցությունների գործընթաց սկսելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների Բրյուսելում կայացրած որոշումը, այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Բրյուսելում ձեռք բերված համաձայնությունները համապատասխանում են Բաքվի շահերին եւ կարեւոր քայլ է խաղաղության եւ անվտանգության պայմաններում տարածաշրջանի ապագա զարգացման համար։ Ուկրաինայի նախագահ Դմիտրի Կուլեբան այսօր հրավիրվել էր Բրյուսելում կայացած ՆԱՏՕ-ի անդամ մեծ 7-նյակի երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում միջհանդիպ Ումը սկսվելը, նա լրագրողներին ասել է, որ Ուկրաինան ավելի շատ զենք է խնդրում Ռուսաստանի ագրեսիային դիմակայելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ այսօր նիստ է անցկացրել, քննարկելով Ուկրաինայում հատուկ գործողության ընթացքը, ինչպես նաև ռուսական և ուկրաինական պատվիրակությունների միջև բանակցային գործընթացը, հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, որ բանակցային խմբում Ուկրաինան ապրիլի 6-ին համաձայնության նոր նախագիծ է ներկայացրել, որտեղ նրա խոսքերով ակնհայտորեն նահանջ կա Ստամբուլում մարտի 29-ի հանդիպմանը ամրագրված կարևոր դրույթներից։ Նա միաժամանակ ասել է, որ չնայած բոլոր սադրանքներին ռուսական պատվիրակությունը շարունակում է բանակցային գործընթացը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը հայտնել է, որ առաջիկա օրերին Եվրոհանձնաժողովի ղեկավարի հետ այցելելու են Կիև հանդիպելու Ուկրաինայի նախագահին եւ պաշտպանության նախարարին։ Ուկրաինայի նախագահի մամուլի խոսնակը ազգային հեռուստատեսությամբ ասել է, որ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ուրբաթորի Կիևում բանակցելու է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում այսօր քվեարկության է դրվել մարդու իրավունքների խորհրդի կազմից Ռուսաստանին հեռացնելու հարցը Ուկրաինայում ենթադրյալ ռազմական հանցագործությունների պատճառով։ Այս պահին նիստը ընթանում է։ ՄԱԿ-ի անդամ 193 երկրները ընդգրկող գլխավոր ասամբլեան ձայների 2/3-ով կարող է կասեցնել այդ խորհրդում ցանկացած երկրի անդամակցությունը, որը կոպտորեն խախտում է մարդու իրավունքները։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր ասել է, թե ստիպված են եղել հատուկ գործողություն իրականացնել բեռնատարների վարորդներին Ուկրաինայից վերադարձնելու համար։ Նա ասել է, որ դեռ մի քանի մարդ մնացել է այնտեղ, և եթե հարցը չլուծվի, մենք արդեն այլ կերպ կպատասխանենք, նշել է նա։ Թուրքիայի դատարանը այսօր որոշեց դադարեցնել Սաուդցի լրագրող Ջամալ Խաշոգիի սպանության համար մեղադրվող Սաուդյան Արաբիայի 26 քաղաքացիների հերրակա դատական գործընթացը և գործը փոխանցել Սաուդյան Արաբիային։ Որոշումը ընդունվեց, չնայած իրավապաշտպան խմբերի նախազգուշացումներին, որ այն կարող է հանգեցնել գործի փակմանը, որովհետև կասկածներ կան, որ թագաժառանգ Մուհամմեդ բին Սալմանն էր կարգադրել վերացնել լրագրողներին։ 2018 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Ջամալ Խաշոգշին ամուսնության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր ստանալու համար Ստամբուլում ներս էր մտել Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսության շենքը և անհետացել։ Ենթադրվում է, որ նրան սպանել են մարմինը մասնատել և ոչնչացրել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Նորակալություն հրաց շարնակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին։ Երեկ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները պայմանավորվել են մինչև ապրիլի վերջ սահմանների դելիմիտացիայի հարցերով երկկողմ հանձնաժողով ստեղծել, արտգործնախարարներին հանձնարարել են երկու երկրների միջև խաղաղության բանակցությունների նախապատրաստական աշխատանքներ սկսել։ Հանդիպման արդյունքների մասին Եվրամիության հայտարարությունում որևէ խոսք չկա, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի, ոչ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, որևէ հիշատակում չկա նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մասին, որին պաշտոնական Երևանը դիմել էր խաղաղության բանակցություններում միջնորդի դեր ստանձնելու խնդրանքով։ Բրյուսելը գերազանց է գնահատել երեկվա հանդիպման արդյունքները, Բաքուն էլ հայտարարել, համաձայնությունները համապատասխանում են Ադրբեջանի շահերին, պայմանավորվածությունների և դրանց վերաբերյալ պաշտոնական Երևանի պարզաբանումները Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ ավելի քան 4 ժամ տևած բանակցությունների արդյունքում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները 3 պայմանավորվել են մինչև ամսվա վերջ համատեղ հանձնաժողով ստեղծել, որը պետք է զբաղվի երկու երկրների սահմանազատմամբ, դելիմիտացիայով, ինչպես նաև ապահովի սահմանի երկայնքով ու հարակից տարածքներում կայուն անվտանգային իրավիճակը։ Բացի այդ, ինչպես հայտարարեց Շարլ Միշելի գրասենյակը, Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը նաև ցանկություն են հայտնել արագորեն առաջ շարժվել խաղաղության պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ և հանձնարարել են իրենց արտգործնախարարներին նախապատրաստել խաղաղության ապագա պայմանագիրը, որը անդրադառնալու է բոլոր անհրաժեշտ հարցերին, թե որոնք են այդ հարցերը եվրոպական կողմը չի հստակեցրել։ Արդեն այսօր կառավարության նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերստին հայտարարեց. Հայաստանի համար սկզբունքային նշանակություն ունի Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը, մանրամասնելով, թե ինչ է նշանակում խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստական աշխատանքը։
Սա նշանակում է, որ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացրած սկզբունքները և հարցերը պետք է իմի բերվեն և բանակցությունների արդյունքներով հասցեագրվեն։ Կառավարության նախորդ նիստում ունեցած ելույթում ես բարձրաձայնել եմ այս առնչությամբ մեր ունեցած նկատառումները և տեղյակ եք, որ ի պատասխան Ադրբեջանի առաջարկների մենք ընդգծել ենք, որ դրանցում մեզ համար անընդունելի ոչինչ չկա, սակայն դրանք չեն ամբողջացնում խաղաղության օրակարգի հարցերը և մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխիքները, նրանց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը։ Այս հարցերը ընդգրկված են խաղաղության օրակարգի վերաբերյալ մեր պատասխաններում և պիտի դառնան բանակցությունների առարկա։
Ադրբեջանը շաբաթներ առաջ հրապարակեց այն 5 սկզբունքները, որոնց հիման վրա պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղություն կնքել։ Առաջինը միմյանց ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անկախտելիության փոխադարձաբար ճանաչումն է։ Հայկական կողմը հայտարարեց, թե այս օրակարգը պետք է լրացնել, բանակցություններում ներառելով նաև Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցման հարցը։ Բրյուսելյան բանակցություններից հետո հատկապես Փաշինյանի այս հայտարարության ֆոնին առայժմ անպատասխան է հարցը, արդյոք Բաքուն ընդունել է հայկական կողմի առաջարկը։ Ադրբեջանի նախագահական նստավայրը դեռ հաղորդագրություն չի տարածել, առայժմ միայն արտգործնախարարությունն է հայտարարել, թե ձեռք բերված համաձայնությունները համապատասխանում են Բաքվի շահերին, և որ հանդիպման արդյունքում արտգործնախարարներին հանձնարարվել է աշխատել Ադրբեջանի կողմից առաջ քաշված սկզբունքների հիման վրա առանց հավելյալ մանրամասներ նշելով։ Կողմերի միջև երկրորդ սկզբունքային տարաձայնությունը վերաբերում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, Բաքուն հայտարարում է, թե այդ ձևաչափն արդեն գոյություն չունի։ Մինչդեռ Երևանը պաշտոնապես դիմել էր համանախագաններին Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններին աջակցելու համար։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը երեկ իր խոսքում այս մասին որևէ բան չասաց, հիշատակում չկար նաև պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Հայաստանի վարչապետը այսօր Երևանում պնդեց, թե պետք է շարունակել աշխատել այդ ուղղությամբ։
Բնականաբար քննարկում եղավ Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգային միջավայրի վատ տարածման մասնավորապես փարուխի դեպքերի շուրջ, բայց այդ քննարկումները չհանգեցրին իրավիճակի միասնական գնահատականի։ Նաև պիտի ասեմ, որ կոնկրետ այս թեմայի հետագա քննարկումը ինքս պատեհ չհամարեցի բրյուսելյան հարթակում, որովհետև խոսքը այնուամենայնիվ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ առաքելության պատասխանատվության գոտի ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժման մասին է, և այս հարցը ավելի շատ պիտի քննարկվի Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերների մասնակցությամբ, ինչը մենք անում ենք և կանենք։
Եռակողմ հանդիպմանը նախորդել էր լարվածությունը Ղարաբաղում, որ ամենասուրն էր վերջին պատերազմից ի վեր, չնայած զոհերին, ադրբեջանական կողմի առաջխաղացմանն ու Ղարաբաղի գազամատակարարումը անջատելու դեպքերին, Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը հանդիպումից հետո ուղիղ քննադատություն չհնչեցրեց Բաքվի հասցեին, հարցը սակայն քննարկվել է, այսօր տեղեկացրեց վարչապետ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ այս մասով Հայաստանը ակնկալիքներ ունի Ռուսաստանից։
Նաև կարևոր ենք համարում իրադարձությունների զարգացման ընթացքում և իրադարձությունների զարգացման թատերաբեմում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորքերի գործունեության, գործողությունների համարժեքության, հնարավոր անգործության հետաքննության անցկացումը, ինչի մասին խոսել եմ նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ իմ հեռախոսազրույցների ընթացքում։
Ապրիլի երկրորդ կեսին Մոսկվա կատարելի կայցից առաջ Փաշինյանը կրկին ընդգծեց. Հայաստանը ակնկալում է, որ մեջբերենք ռուս խաղաղապահները միջոցներ կձեռնարկեն Ղարաբաղում իրենց պատասխանատվության գոտուց ադրբեջանական ստորաբաժանումների դուրսբերումն ապահովելու համար։ Խոսելով դելիմիտացիայի շուրջ համատեղ հանձնաժողովից, Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ այն սահմանազատումից բացի ունենալու է նաև սահմանի երկայնքով անվտանգության և կայունության ապահովման մանդատ։ Արդյոք սա նշանակում է, որ շուրջ մեկ տարի առաջ Հայաստանի տարածք մտած ադրբեջանական զորքերը հետ ենք հաշվելու, ինչպես պահանջում է Հայաստանի կառավարությունը, հստակ չէ։ Վարչապետը միայն ասաց, թե այս թեմայով քննարկումները, այդ թվում Ռուսաստանի միջնորդությամբ, տեղի են ունենում շուրջ մեկ տարի և ի վերջո կողմերը հանգել են այսպիսի կոմպրոմիսային որոշման։ Վարչապետը նշեց, որ քննարկվել է նաև տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացման հարցը, սակայն դրա շուրջ եղել են տարընթերցումներ։ Պայմանավորվել ենք շարունակել աշխատանքը լուծումներ գտնելու ուղղությամբ, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, չմանրամասնելով, թե կոնկրետ որ հարցերում են հիմնական տարաձայնությունները։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը երեք ողջունել էր երկաթգծի վերաբացման ուղղված ջանքերը, հորդորելով քայլեր ձեռնարկել նաև ավտոճանապարհների գործարկման ուղղությամբ։ Այն, որ առջևում դժվար բանակցություններ են, երեկվա հանդիպումից հետո լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ չթաքցրեց նաև միջնորդը, Եվրոպական խորհրդի նախագահը։
I do not underestimate the challenges, the difficulties.
Չեմ թերագնահատում երկու կողմերի առջև ծառացած մարտահրավերներն ու դժվարությունները, սակայն զգում եմ, որ ընդհանուր կամք կա առաջընթաց ապահովելու, համագործակցելու համար, հստակեցնելու, որոնք են առաջնահերթությունները և կոնկրետ քայլերը, որոնք կարող ենք անել միասին։
Գերիների և պահվող անձանց մասով հստակ պայմանավորվածության մասին չհաղորդվեց։ Եվրոպական խորհուրդը միայն հայտարարեց, թե կողմերի մարդասիրական ժեստերը կարևոր են վստահության և խաղաղ գոյակցության խթանման համար, շեշտելով, որ անհրաժեշտ է արագ լուծել բոլոր հումանիտար խնդիրները, այդ թվում գերիների ազատ արձակումը, անհայտ կորածների հիմնախնդրի համակողմանի լուծումը։ Սարգիս Հարությունյան, Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անպայմանավորվածություններում խորհրդարանական ընդդիմության գնահատման բարտացոլված է, բացառապես Բաքվի օրակարգային է փակել Ղարաբաղյան հակամարտության էջը, մոռանալ ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների առաքելության մասին, սահմանների ճշգրտման գործընթաց սկսել առանց նախապայմանների։ Մինչդեռ Երևանը պահանջում էր նախ դուրս բերել անցած տարվա մայիսից Հայաստանի տարածք ներխուժած ադրբեջանական զորքը, միջնորդներին ներգրավել հայ-ադրբեջանական բանակցություններում խաղաղության համաձայնագրում, նստակեցնել Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտից այդուհանդերձ ավելի զուսպ են արձագանքում, կարծում եմ, Փաշինյանը ադրբեջանի առաջնորդի հետ զուտ Հայաստանի և ադրբեջանի միջև հարաբերությունների շուրջ է բանակցել։ Խորհրդարանական ուժերի և Ստեփանակերտի արձագանքը Նարան Ալբանդյանն է իմ բերել։
Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան հանդիպումն ամբողջությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների մասին էր։ Ստեփանակերտում այսպես են հասկացել ու բացատրում 4 ժամից ավելի տևած հանդիպմանը, հաջորդած հաղորդագրության մեջ Լեռնային Ղարաբաղը որևէ կերպ չհիշատակելու հանգամանքը։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանն ասում է, Ստեփանակերտի կարմիր գծերը շարունակում են մնալ նույնը, Արցախը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը, գիտեք, տարիներ շարունակ միշտ էլ ասել է, որ երկխոսությունը ավելի գերադասել է պատերազմների։ Բնական է, որ մենք ունենք մեր տեսակետը, դա այն է, որ մենք երբենք չենք լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Սա մեզ համար անընդունելի եղել է, անընդունելի կմնա ընդմիշտ։ Իսկ այս հանդիպումը, ինչպես մենք տեսանք, հիմնականում և միգուցե լիովին վերաբերում էր Հայաստանի Հանրապետություն, Ադրբեջանի Հանրապետություն հարաբերությունների։
Բրյուսելում քննարկման ենթակա հարցերը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին են վերաբերել։ Այսօր ավելի վաղ ազգային ժողովում նույն շեշտադրումներ արել նաև իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Վլադիմիր Վարդանյանը։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը, Հայաստանի իշխանությունների առաջ քաշած այս թեզը աղետաբեր է որակում։
Ցավալի է, օրինակ, մինչև հիմա չեն հասկացել, թե ինչ աղետաբեր կարող է լինել Ղարաբաղյան հակամարտության, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների եւ այդ դիրում դեմոկրատիայի դեմ լիմիտացիա եւ այսպես կոչված խաղաղության համաձայնագրի սեպարատ ընկալումները։ Չարաբեր աղետ տանող ճանապարհ է, յուրաքանչյուր հնչեղ ազգային փաստաթուղթ, որի տակ ստորագրում է Հայաստանը, անհրաժեշտ է, որպեսզի պարունակի Արցախի ինքնորոշման երեք հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ արձանագրումներ։
Ինչու Երակոմ հանդիպմանը հաջորդած Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի հայտարարությունում որևէ կերպ չի հիշատակվում Արցախն ու Արցախի կարգավիճակի հարցը, որով Երևանը լրացրել էր Բաքվի առաջարկները։ Ոչ մի հղում չկա ԵԱԿ Մինսկի խմբին, որը Ղարաբաղի կարգավորման մանդատն ունեցող միակ միջազգային ձևաչափն է, եւ վերջապես չի դատապարտվում Արցախում ադրբեջանական վերջին ոտնձգությունները։ Այս հարցերին իշխող խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը կարճ է արձագանքում։
Միշտ չէ, որ դիվանագիտության մեջ դուք փորձեք պատասխանները տեքստերում գտնել, փորձեք նաև տողերի արանքում գրված հաշվի առնել։ Բանակցությունները մեկ կարևոր գրավական ունեն հաջողության պսակվելու։ Այդ գրավականներից մեկը ճկունությունն է եւ այնպիսի իրավիճակի չստեղծումը, որը կարա խոչընդոտի գործընթացները։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը վստահ է, բանակցային գործընթացի այսպիսի մեկնարկը, ինչպես արձանագրել է, Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը համապատասխանում է Բաքվի շահերին։ Նկատում են երակողմ հանդիպմանը հաջորդած հայտարարությունում Արցախի հարցի փոխարեն համաձայնություններ են ձեռք բերվել խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման եւ մինչեւ ապրիլի վերջ երկողմ սամանային հանձնաժողով ստեղծելու ուղղությամբ, ինչը վտանգավոր է համարում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը։ Ասում է, ինչպես կարելի է նման գործընթաց սկսել, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը դեռ Հայաստանի սուվերեն տարածքում են։
Այս իշխանությունները չեն նկատում, որ մի քանի օր առաջ միայն մենք հերթական անգամ զոհեր ենք ունեցել։ Այդ պայմաններում ուր ես գնում դեմարկացիա դելիմիտացիան։
Վարդևանյանը մեկ բացատրություն ունի, թե ինչու Արցախի հետ կապված ոչ մի հիշատակում հաղորդագրության մեջ չկար։
Ոնց չի խոսում նրա մասին, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը էթնիկ զտման քաղաքականություն է Արցախում։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը ուրեմն դա չի պաշտպանել։ Հասկանում եք, որտեվ եթե դա լիներ սկզբունքային, եթե դա լիներ այնպիսի մի դրույթ պահանջ, որին պնդեր Հայաստանի Հանրապետությունը, չէր կարող դա չլիներ։
Իշխանական խմբակցությունից Վլադիմիր Վարդանյանը այս մեղադրանքների հետ համաձայն չէ, հակադարձում է, իրենք միշտ ու տարբեր ամբյոններում խոսել ու խոսելու են Արցախի խնդրի մասին։
Բազում հայտարարությունները մստերության ընդգծվել է Արցախի ժողովրդի իրավունքների հետ կապված հարցեր եւ ընդգծվել է, որ սա հարց է, որը պետք է կարգավորվի ելնելով նրանից, որ մենք ունենք ժողովուրդ եւ այդ ժողովուրդ ունի որոշակի իրավունքներ եւ այդ իրավունքները պետք է իրագործվեն։
Կա երկու տարբեր, կամ իրենք ստում են ու իրենք դրա մասին չեն խոսում, կամ երկրորդ իրենք խոսում են, բայց բանի տեղ դնող չկա։ Երկուսն էլ Հայաստանի համար հավասարապես չարաբերեն։
Փաշինյան Ալիև հանդիպման նախորդին Երևանում հանրահավաք հրավիրած խորհրդարանական ընդդիմությունը, որի գլխավոր մտահոգությունը հենց Բրյուսելում Արցախի հարցով վտանգավոր համաձայնությունների ձեռքբերումն էր, իր հետագա գործողությունները դեռ չի հստակեցնում։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչու Երևանը չի կարողանում բանակցությունների սեղան տանել սեփական օրակարգը, որի մասին շարունակ հայտարարում է իշխանությունը, քաղաքագետների կարծիքով պատճառները լծակների բացակայությունն է։ Երեկվա զարգացումները մասնագետները Բաքվի համար հաղթանակ չեն համարում, բայց Հայաստանի համար էլ հերթական հետքայլ է։ Փաշինյանը Բրյուսելից վերադարձել է դատարկաձեռն, երկկողմ բանակցություններում էլ հրաժարվել սեփական դիրքորոշումներից, ասում են ազատության զրուցակիցները։ Սակյանն է ներկայացնում։
Եվ Բրյուսելյան վերջին եւ 2020 թվականի պատերազմին հաջորդած մյուս հանդիպումներին Բաքուն կարողանում է թելադրել իր օրակարգը՝ հաշվի չառնելով արևմուտքի ճնշումը կամ Երևանի պահանջները, տեսակետ է հայտնում քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ Բաքուն բաց արճակատման մեջ է Մոսկվայի հետ։ Ադրբեջանը խաղաղապահների եւ Մոսկվայի համբերությունը փորձարկելու հարցում վտանգավոր սահմանի է հասել, ինչպես նաև չի կատարում միջազգային հանրության և արևմուտքի սպասումները, չիրականացնելով ստանձնած որևէ պարտավորություն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կետերից մինչև հրադադարի պահպանում։ Ադրբեջանն իրեն դրսևորում է որպես անվստահելի զրուցակից, Ալիևի կառավարությունը չի իրագործել սպասումները, այդ թվում պահվող անձանց ու գերիների վերադարձի առումով հիմա Ադրբեջանն է ուշադրության կենտրոնում։
Ինչու Հայաստանը չի կարողանում բանակցությունների սեղան տանել սեփական օրակարգը, որի մասին շարունակ հայտարարում էր նաև վերջին Բրյուսելյան հանդիպումից առաջ։ Կիրակոսյանը կարծում է, պատճառը լծակների բացակայությունն է։
Հայաստանը շատ քիչ լծակներ ունի, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը խաղաղության գործընթացի հիմքում նույնիսկ չկա, սա է հետ պատերազմյան իրականությունը, բայց Երևանը պետք է փորձի դիվանագիտության առումով լինել ավելի ճկուն և նորարար։ Այս համատեքստում վերջին զարգացումները Ադրբեջանի համար հաղթանակ չէին, բայց Հայաստանի համար էլ հերթական
հետքայլ։
Հետքայլ Հայաստանի համար նույն ձևակերպումն է կիրառում նաև քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։ Հայաստանը շեղվեց իր նախորոք հայտարված սկզբունքներից։
Ինձ համար մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ Հայաստանը փաստորեն հերթական անգամ հրաժարվել է իր նախորոք հայտարարած երկու դիրքորոշումից։ Առաջինը դա առաջին դիրքորոշումը կապված է դելիմիտացիայի դեմարկացիայի գործընթացի հետ։
Ըստ բանակցություններին հաջորդած հայտարարությունների, Փաշինյանն ու Ալիևը պայմանավորվել են մինչև ապրիլի վերջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի հարցերով երկկողմ հանձնաժողով ստեղծել։ Սակայն խոսք չկա նախքան դա սահմանային լարվածությունը վերացնելու, ուշ չկիրառելու և զորքերի հետ քաշման մասին, սկզբունքներ, որոնք ավելի վաղ Երևանը համարել էր պարտադիր։
Հայկական կողմի մեկ այլ կարևոր բացթողում այն է, որ արդեն երրորդ հայտարարությունն է, որի մեջ որ հիշատակում չկա Լեռնային Ղարաբաղի ու Ղարաբաղյան հակամարտության մասին։ Ես վստահ եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ու Ղարաբաղյան հակամարտության մասին այդ թվում նաև այս հանդիպման ընթացքում քննարկումներ եղել են, բայց այդ թե ինչու վերջնական տեքստում Շարլ Միշելի տարածած վերջնական տեքստում այդ հիշատակումները չկան, անհասկանալի է։
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխիքների և Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը պիտի դառնա բանակցությունների առարկա։ Այսօր կառավարության նիստին Բրյուսելյան հանդիպումից հետո հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, ըստ էության հայտնելով, որ հայկական կողմն իր այս սկզբունքից չի հրաժարվում, սակայն նաև հստակ չէ Բաքվի և միջնորդների տեսակետն այս հարցում։ Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով կարգավիճակի հարցը ոչ թե սեղանից վերացված, այլ անորոշ շամկետով հետաձգված է։ Մեկ հարցում երեք, սակայն կար որոշակյություն, նկատում է քաղաքագետը։ Մինսկի խմբի արդեն վերջնական բացակայությունը խաղաղության գործընթացից, այս նորությունը հատկապես ընդգծվեց ուկրաինական պատերազմից հետո։
Հիմա մենք սկսում ենք այսպես կոչված ԵԱԿ Մինսկի խմբի վախճանը։ Այժմ մեզ հարկավոր է հետ պատերազմյան նոր դիվանագիտական գործընթաց և եվրամիությունն է քայլ անում դեպի առաջ։ ԵԱԿ Մինսկի խումբը, որքան էլ որ այն կարևոր էր, վերջին 30 տարում նոր գաղափարներով հանդես չէր գալիս։
Թեև Հայաստանը շարունակ հղումներ անելով Մինսկի խմբին փորձում է փրկել այդ ձևաչափը, այնուամենայնիվ Կիրակոսյանը չի կարծում, թե դա արդեն հնարավոր է։ Նման դիտարկում ունի նաև միջազգային ճգնաժամային խմբի վերլուծաբան Օլեսիա Վարդանյանը։ Նա AFP-ի հետ զրույցում նշել է, Մինսկի խումբն այժմ գործնականում մեռած է։
Կարծում եմ, իրավիճակը սրել է նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմը, քանի որ դժվար է պատկերացնել Ռուսաստանի հանդեպ վարվող այս տոտալ մեկուսացման քաղաքականության պայմաններում, թե ինչպես է աշխատելու գործնականում ԵԱԿ-ի խումբը։ Մի խոսքով, այո, մի շարք գործոններ գումարվել են միմյանց։
Մինչ այդ այսօր կառավարության նիստին Փաշինյանը ևս մեկ անգամ ընդգծեց խաղաղության գործընթացում ԵԱԿ-ն է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախագահության ներգրավվածությունը, Երևանն էլ շարունակելու է աշխատել այս ուղությամբ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի շուրջ անորոշության ֆոնին արցախցիները շարունակում են առայժմ ապարդյուն պայքարը միջազգային կառույցների ուշադրությունը գրավելու հարցում։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով տեղահանված արցախցիները կրկին ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի մոտ են հավաքվել քաղաքական կարգավիճակ անվտանգության երաշխիքներ պահանջելով, Մարինե Խաչատրյանն է հաղորդում։
Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպումից որևէ դրական արդյունք չէին սպասում Արցախից տեղահանվածները։ Այսօր նրանք կրկին հավաքվեցին նախ Հանրապետության հրապարակում, ապա ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի առջև։
Ինչ պետք է ակնկալենք, ոչ մի բան։ Դրական բան չկա, դրական բան դուք տեսնում եք, դրական բան չկա։
Արցախցիներին մտահոգել էր այն, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների երեկվա հանդիպումից հետո Եվրամիության գործադիր մարմնի ղեկավարի ծավալուն հայտարարությունում Լեռնային Ղարաբաղի մասին որևէ հիշատակում չկար։
Մեր պետությունը, մեր քաղաքական դասը չի հայտարարում Արցախի պաշտպանություն, Արցախի բնակչությանը պաշտպանություն։ Բոլորը խոսքները մեկ արած դարձել են նոյեմբերի 9-ի թղթի սազանդարները, ինչպես են մեզ կոչանում վերադառնալ Արցախ, երբ որ այդ գյուղերը նորից տալիս են պահանջները, կամ մոտ ապագայում, կամ հեռու ապագայում Արցախի վերադարձ։ Երկրորդը՝ փախստականի ստատուսի ճշտում։
Հավաքվածների հիմնական պահանջը քաղաքական կարգավիճակ ստանալն է։ Արդեն 1.5 տարի է նրանք այդ հարցով դիմում են թե օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցչություններին, թե Հայաստանի կառավարությանը։
Շոշափելի ինչ-որ իրական պատասխան մեր հարցերը լուծելու որևէ դեսպանատրից, որևէ կառավարությունից չեք ստացել։
Շուրջ 4 տասնյակ ցուցարարներ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի առջև այսօր մի քանի ժամով նստածույց անցկացրեցին, ակնկալելով միջազգային հանրության ուշադրությունը իրենց բարձրացրած խնդիրներին։
Նստածույցով ենք փորձելու մեր ձայնը բարձրաձայն ենք էսա։
ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակից ազատությունը փոխանցեցին, որ հաջորդ շաբաթ նախատեսում են հանդիպում Արցախից տեղահանվածների հետ։ Գրասենյակից միևնույն ժամանակ հայտնեցին, որ քաղաքական կարգավիճակ ստանալու հարցով ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակը որևէ մանդատ չունի։ Իսկ անցած 1.5 տարվա ընթացքում Արցախից տեղահանվածներին ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակը ավելի քան 46 միլիոն դոլարի հումանիտար աջակցություն է տրամադրել։ Կառավարությունը ևս աջակցության մի քանի ծրագրեր ունի, սակայն դրանք շատ հաճախ ուշացումով են տրամադրվում։ Հայաստանում պատերազմից հետո Արցախից տեղահանված ավելի քան 20,000 մարդ է ապրում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին, Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի ֆոնին այլևս ընդհակույց է Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքում մարկա տարաձայնությունները։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների կարծիքները կիսվում են, մասնավորապես այն հարցի, թե ինչպես վարվել Ռուսաստանի հետ ուկրաինական պատերազմի պայմաններում։ Ռուսաստանի հետ ընդհանուր ցավոտ անցյալ ունեցող արևելաեվրոպական երկրները Մոսկվայի հետ կապերն իսպառ խզելու կողմնակից են։ Ուկրաինայի հարևաններն առավել կոշտ քայլեր են պահանջում Ռուսաստանի ինձ ընկի բերելու համար։ Միջդեռ Ֆրանսիան, Գերմանիան, Թուրքիան ցանկանում են շարունակել շփումները Պուտինի հետ, չնայած ռուսական բանակի հասցեին ռազմական հանցագործությունների մեղադրանքներին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամները կնդլայնեն Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցության ծավալներն։ Այս մասին քիչ առաջ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքից անմիջապես հետո հայտարարեց դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի խոսքով այս պահին հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած է Ուկրաինայի արևելյան շրջանների վրա, որոնց ուղղությամբ ռուսական լայնածավալ հարձակումը գրեթե անխուսափելի է թվում։ Բայց արդյոք ՆԱՏՕ-ի անդամներն այսօր կարողացել են ընդհանուր հայտարարի գալ Ուկրաինային հարձակողական զինատեսակների, մասնավորաբար տանկերի և ռազմական ինքնաթիռների տրամադրման շուրջ։ Այս մի հարցը Ստոլտենբերգը խնամքով շրջանցում էր, նշելով, թե չի կարող հրապարակել Կիևին տրամադրվող սպառազինության ցանկը, դատելով հավաքին մասնակցող Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի ամփոփիչ ասուլիսից հիմնական խնդիրները վերաբերում են ոչ այնքան սպառազինությանը, որքան դրա տրամադրման ժամանակացույցին։
You know, weapons are like money, they like They love silence.
Զենքը նման է փողի, այն լռություն է սիրում։ Ես չեմ կարող այժմ անդրադառնալ մանրամասների, սակայն կասկած չունեմ, որ Ուկրաինան կունենա այն ամենը, ինչն իրեն անհրաժեշտ է պաշտպանության համար։ Խնդիրը ժամանակացույցն է։ Կամ դուք մեզ հիմա եք օգնում, իսկ ես խոսում եմ օրերի, այլ ոչ թե շաբաթների մասին, կամ էլ ձեր օգնությունը կուշանա, հայտարարում էր Ուկրաինայի արտգործնախարարը։
Either you help us now, and I'm speaking about days, not weeks, or your help will come too late.
Այս հայտարարությունները հնչում են մի իրավիճակում, երբ ըստ արևմտյան մամուլի ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամները վերջնականապես համոզվել են Ուկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների վերջը չի երևում։ ՆԱՏՕ-ի ներսում սեփական աղբյուրները վկայակոչելով այս մասին այսօր գրում է New York Times բարբերականը, նշելով, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ առկա ընդհանուր անորոշության ֆոնին Դաշինքի ներսում պառակտումն ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում։ Արևմտյան երկու պաշտոնյաների խոսքով կենտրոնական Եվրոպայի երկրներից Լեհաստանն ու Բալթյան պետությունները Ռուսաստանի հետ կապերի լիակատար խզման և Մոսկվային ծնկի բերելու կողմնակիցներ են։ Նրանք մտավախություն ունեն, որ պատերազմի ցանկացած ելք, որը Ռուսաստանը կարողանա որպես հաղթանակ ներկայացնել, լրջորեն կխարխլի եվրոպական անվտանգության ողջ համակարգը, գրում է ամերիկյան պարբերականը, նշելով, որ պետությունների այս խմբին աջակցում է նաև Մեծ Բրիտանիան։ Բրիտանացիների ու կենտրոնական Եվրոպայի պետությունների մտահոգությունն այն է, որ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի տարածքում որոշակի առաջ խաղացումը, էլ չասած լիակատար հաղթանակը, կարող է քաջալերել Պուտինին, խարխլելով միջազգային իրավունքի այնպիսի նորմեր, ինչպիսին են ազգային ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքները, գրում է թերթը, հատուկ նշելով պետությունների այս խումբը Ռուսաստանին ցանկանում է պարտված տեսնել։ New York Times-ի տեղեկություններով, սակայն, Դաշինքում պետությունների մեկ այլ խումբ ևս կա։ Դրա կազմում են Ֆրանսիան, Գերմանիան և Թուրքիան, որոնց ղեկավարները վստահ են Ռուսաստանին, հեշտությամբ նազանդեցնելն անհնարին է, իսկ պատերազմի ելքը ոչ թե աղմկալի հաղթանակն է լինելու, այլ հյուծիչ հրադադարը։ Այդ իսկ պատճառով ըստ թերթի ֆրանսիացիները, գերմանացիներն ու թուրքերը ցանկանում են պահպանել շփումները Ռուսաստանի նախագահի հետ անգամ ռուսական զորքերի կողմից կատարված ռազմական հանցագործությունների մասին տեղեկությունների ֆոնին, գրում է New York Times-ը։ Դաշինքի ղեկավարներն ըստ թերթի նաև հասկանում են, որ չնայած Կիևի մերձակայքից զորքերի դուրսբերմանը, Ուկրաինայի արևելքում ռուսական մեջբերում դանդաղ և դաժան առաջխաղացումը շարունակվում է։ New York Times-ի հոդվածագիրը նաև արձանագրում է, որ Դաշինքը ռազմական գործողություններին զուգահեռ շարունակում է սպառազինություն տրամադրել Ուկրաինային։ Այս պահին ըստ թերթի ՆԱՏՕ-ի անդամների 2/3-ն արդեն իսկ Կիևին զենք է տրամադրել, բայց այստեղ ևս լուրջ խնդիրներ կան։ Արևմտյան պահեստներում առկա սպառազինության որոշ տեսակներ սպառման եզրին են։ Խոսքը մասնավորաբար ամերիկյան արտադրության հակատանկային ջավելին տեսակի նռնական հետերի մասին է, գրում է New York Times-ը, ընդգծելով, որ պատերազմի երկրորդ փուլի ընթացքում Ուկրաինան միանգամայն նոր զինատեսակների կարիք է ունենալու։ Արևմտյան պաշտոնյաները նշում են, որ եթե Ուկրաինան ցանկանում է դիմադրել ռուսներին կամ նույնիսկ դուրս մղել նրանց երկրի տարածքից, ապա Կիևին անհրաժեշտ են լինելու նախ և առաջ հեռահար գործողության հետանային համակարգեր և ավելի արդիական հարվածային անօթաչու սարքեր, գրում է ամերիկյան թերթը։
Ինչ այդ պատերազմն Ուկրաինայում նույն ինտենսիվությամբ շարունակվում է, ռազմիդաշտում միակ նորությունը թերևս Կիևի մերձակայքից ռուսական զորքերի հեռացման մասին դուրերն են։ Արևմուտքը շարունակում է պնդել, որ Մոսկվան Ուկրաինայում մեծ հաշվով խոշոր ձեռքբերումներ առայժմ չունի։ Արմեն Քոլյանը ներկայացնում Ուկրաինայում և դրա շուրջ վերջին զարգացումները։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի 43-րդ օրը նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օպերատիվ խորհրդակցություն է անցկացնելու անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ։ Ակնհայտ է, որ այս օրերին բոլոր քննարկումների առանցքային թեման պատերազմն է, որը Մոսկվայում անվանում են հատուկ ռազմական օպերացիա։ Քիչ առաջ Հունաստանի խորհրդարանի պատգամավորներին հատուկ ուղերձով դիմել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանը պետք է դատական պատասխանատվության ենթարկվի Ուկրաինայում կատարած հրեշավոր հանցագործությունների համար։ Մահու ավեր սփռելուց և լուրջ կորուստներ կրելուց զատ ինչ նվաճումներ ունեն ռուսները, երեք գնահատական է տվել Միացյալ Նահանգների պաշտպանական կառույցը։
Mr. Putin has achieved exactly zero of his strategic objectives inside Ukraine.
Ուկրաինայում պարոն Պուտինի ռազմավարական նպատակների հասնելու արդյունքը զրո է.
He didn't topple the government. He didn't remove Ukraine as a nation state.
Նա չի գրավել Կիևը, գահանկեց չի արել Ուկրաինայի իշխանությունը, նա չի վերացրել Ուկրաինան որպես պետություն։ Նա ընդամենը կարողանում է հսկողության տակ առնել ոչ մեծ բնակչությամբ ավաններ, եւ նույնիսկ դրանք չեն եղել նրա իրական թիրախները, ասել է պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Ջոն Քիրբին։ Մարտերը շարունակվում են, ուկրաինական ուժերը որոշ շրջաններում կատաղի դիմադրություն են ցույց տալիս, բայց ռուսներն էլ թեկուս սպասվածից շատ ավելի դանդաղ եւ ձգձգումներով այնուամենայնիվ առաջ են շարժվում, եւ նրանց զսպելու, ապա հետ շպրտելու միակ ուղին զենքն է, որի շուրջ Կիևը բանակցում է արևմուտքի հետ։ Իսկ մյուս զենքը, որը սպառազենից ոչ պակաս մահացու է, սանկցիաներն են։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրո Կուլեբան այդ մասին խոսել է այսօր Բրյուսելում, որտեղ ժողով են գումարել ՆԱՏՕ-ի երկրների արտաքին գործերի նախարարները։
We will continue to insist on full oil and gas embargo for Russia, on de-swifting all Russian banks.
Մենք շարունակելու ենք պահանջել ամբողջությամբ արգելափակել ռուսական նավթի եւ գազի ներկրումը, Swift-ից անջատել ռուսական բանկերը, ռուսական նավերի եւ բեռների համար փակել նավահանգիստները, բացառություն անելով միայն մարդասիրական նշանակության ապրանքների համար, ասել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը նախորդին խոսել է պատժամիջոցների մասին, նախ նա անդրադարձել է Բուչայից ստացված սարսափելի պատկերներին։
There's nothing less happening than major war crimes. Responsible nations come together to hold these perpetrators accountable.
Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ խոշոր պատերազմական հանցագործություն, պատասխանատու պետությունները միավորվում են եւ այդ հանցանքը կատարողներին պատասխանատվության են կանչում։ Բոլորս միասին, մենք եւ մեր դաշնակիցներն ու գործընկերները, ավելի թանկ կդարձնենք գինը, որը կվաճարի Պուտինը, եւ ել ավելի կսաստկացնենք Ռուսաստանի տնտեսական մեկուսացումը, ասել է Ջո Բայդենը։
Together with our allies and our partners, we're going to keep raising the economic cost and ratchet up the pain for Putin and further increase Russia's economic isolation.
Միջդեռ բանակցային գործընթացում նոր դժվարություններ են ուրվագծվում։ Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարը այսօր քննադատել է Կիևին Ստամբուլում վերջերս որոշ չափով համաձայնեցված փաստաթղթից հետ կանգնելու համար։
Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта.
Երեք ուկրաինական կողմը բանակցների խմբին ներկայացրել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի իր տարբերակը, որում մենք հստակ տեսնում ենք հրաժարում Ստամբուլում մարտի 29-ին ձեռք բերված համաձայնության առավել կարևոր դրույթներից, ասել է արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա փոխանցմամբ Ստամբուլյան նախագծով Կիևը համաձայն էր, որ Ուկրաինային տրամադրվելիք անվտանգության միջազգային երաշխիքները չեն տարածվելու Ղրիմի թերակղզու և հատուկ կարգավիճակ ունեցող Սևաստոպոլ քաղաքի վրա։ Իսկ երեկվա նախագծում ըստ Լավրովի լղոզված ու վերացական բանաձևեր են և կամի լրացում, որով առաջարկվում է Ղրիմի և Դոնբասի խնդիրները քննարկել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպման ընթացքում։ Լավրովը ընդգծել է, որ ուկրաինական կողմի ներկայացրած այդ վերջին նախագիծը Մոսկվայի համար ընդունելի չէ։ Լավրովը միաժամանակ ավելացրել է, որ չնայած տարատեսակ խոչընդոտներին, ռուսական կողմը ցանկանում է շարունակել բանակցային գործընթացը։
Վերադառնանք Հայաստան, դատական գործերի մակագրման էլեկտրոնային համակարգի ոդիսականը շարունակվում է։ Հիմա էլ պարզվում է, համակարգը գործարկելու համար տեխնիկական խնդիրներ պետք է լուծվեն, ինչը ժամանակատար գործընթաց է։ Մինչ այդ գործերը դատավորներին շարունակում են մակագրվել ձեռքով, հարուցելով տեղական ու միջազգային փորձագետների դժգոհությունը։ Բարձրագույն դատական խորհրդից հավաստիացնում են, համակարգը չվերագործարկելու որևէ միտում կառույցում չկա։ Իրավապաշտպանները սակայն պնդում են, կան խմբեր, որոնց ձեռնտու է ստեղծված իրավիճակը։ Նաիրա Բուղադարյանն է հաղորդում։
Դատական գործերի մակագրման էլեկտրոնային համակարգի վերագործարկման համար դեռ շաբաթներ կպահանջվեն։ Համակարգը չի գործում արդեն մոտ 1 տարի, ինչ հետևանքով գործերը դատավորներին ձեռքով են մակագրվում, հարուցելով տեղական եւ միջազգային փորձագետների դժգոհությունը։ Մինչ այս բաշխումը կատարվում էր էլեկտրոնային համակարգով առանց մարդկային որևէ միջամտության։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանը պնդում է, եթե համակարգն այսօր գործարկվի, մեկամյա դադարից հետո չեն բացառվում ծրագրային սխալները։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը ըստ Բեկմեզյանի համակարգ համակարգը չվերագործարկելու որևէ դիտավորություն չունի։
Եթե հիմա այսօր ինչ-որ բան միացնենք եւ ասենք համակարգը աշխատում է, մենք խախտենք եւ մեզ եւ հանրությանը, որովհետեւ համակարգը կարող է աշխատի, բայց իր մակագրման գործընթացները, մակագրման օբյեկտիվությունը, մակագրման հավասարությունը դատավորների միջև չի պահպանվի։
Իսկ համակարգը դադարել էր աշխատել մի քրեական գործի պատճառով, որի շրջանակներում արգրավել են սերվերները, թեև ավելի քան երկու շաբաթ առաջ դատախազությունը հայտնեց, թե բարձրագույն դատական խորհուրդ է ուղարկել համակարգի գործարկման կոդերը, սակայն Գրիգոր Բեկմեզյանը պնդում է, որ դրանք միայն 3 են ստացել կրիչի վրա։ Դատական էլեկտրոնային համակարգը սպասարկող Macy's Information Systems ընկերության տնօրեն Արմեն Մանուկյանն ասում է, գործընթացը ժամանակատար է, քանի որ արգրաված մակագրման համակարգը պետք է կրկին ներդնեն դատական ողջ էլեկտրոնային համակարգի վրա։
Մակագրությունը այդ համակարգի մեջ մի կտոր ավարտի, մի մասը։ Դա ներկայացնում է այն ամբողջ համակարգը, որտեղ որ բոլոր դատավորներն են այդ համակարգի մեջ աշխատում, որի մեջ նաև դատավարական գործողություններն են այնտեղ կատարվում, ֆիքսվում, վիճակագրություններն են այնտեղ, դատաբեյսն է դրա մեջ նաև մտնում, այսինքն այդ ամբողջ համակարգի մեջ մակագրությունը մի կտոր անդամն է։
Բարձրագույն դատական խորհրդի երկու անդամները 3 հանդիպել են համակարգը սպասարկող ընկերության ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպմանը մասնակցած Գրիգոր Բեկմեզյանն ասաց, ազգային անվտանգության ծառայության կողմից արգրաված սերվերները դեռ կապարակնկված են եւ սպասարկող ընկերությունը հեռավար է աշխատում դրանց հետ։
Կարիք կա, որպեսզի համակարգում ներմուծվեն այս պայն արձակուրդ գնացած ժամանակավոր աշխատակցության մեջ գտնվող դատավորների տվյալները, որտեղ համակարգը միայն էլեկտրոնային ձեւով չի մակագրում գործերը դատավորներին, այլ ինքն ունի ալգորիթմ, որը հաշվարկում է եւ հնարավորություն տալիս այդ գործերի պաշտպանում հավասարաչափ իրականացնել դատավորների միջև։ Իսկ նման բան անելու համար պետք է համակարգում մտցվեն այս վերջի մեկ մոտապես, հա, մեկ տարվա ընթացքում դատական իշխանություն տեղի ունեցած փոփոխությունները, որտեղ մի դատավոր միտեղից միտեղը տեղափոխվել, որոշակի դատավորներ իրենց նոր պաշտոնով, ասենք դատային նախագահ, դատանի նախագահից դուրս գալ եւ այլն, պայմանավորված դրանց գործերի պաշտպան տոկոսաչափն է փոխվել, որը եւս պետք է մտնի համակարգի մեջ։
Թեև բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը վստահեցնում է, որ համակարգը չվերագործարկելու որևէ միտում կառույցում չկա, իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը հակված է կարծել, որ կան խմբեր, որոնց ձեռնտու է ստեղծված վիճակը, երբ հնարավորություն կա այս կամ այն գործը մակագրել նախընտրելի դատավորի։ Արդյոք այդ խմբում տեղ ունի ԲԴԽ-ի ղեկավար Գագիկ Ջահանգիրյանը, որը իշխանության թեկնածուն էր բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում եւ պարբերաբար խոսում է դատավորների շարքերը մաքրելու մասին։
Ենթադրում եմ, որ այնքան էլ դեմ չի պարոն Ջահանգիրյանը, իշ ղեկավարած կամ իրեն ինչ որ իմաստով ենթակա հակառակորդներում այսպիսի համակարգ ունենալու, որովհետև տրամբանությունը հուշում է, եթե փոխեցին դատարանների նախագաներին եւ նշանակեցին մարդիկ, ովքեր մաքսիմում լոյալ են առնվազն գոնե Ջանգիրյանին, եթե ոչ գործող իշխանության, ապա նաեւ ձեռքով մակագրվելու տարբերակը վատ տարբերակ չի ամբողջականացնելու այդ ազդեցության հնարավորությունները։ Չեմ բացառում, որ կարող է նաեւ պարոն Ջանգիրյանը հետաքրքրված, ինչու ոչ։
Դատական համակարգում այս խնդիրը ծագեց դեռ ամիսներ առաջ, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական գործ էր հարուցել դատավորների միջև գործերի բաշխման գործընթացին ապօրինի միջամտելու պաշտոնական դիրքի չարաշահման դրվագով։ Փորձաքննության համար ԱԱՀ քննիչները արգրավել էին դատարանների համակարգչային ծրագրի մուտքի եւ կառավարման բանալիները։ Այդ գործով քննությամբ որևէ մեկին դեռ մեղադրանք չի ներկայացվել, սակայն ըստ դատախազության փորձաքննությունն ավարտվել է եւ համակարգը կարելի է կրկին գործարկել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախ տեղափոխվենք։ Տարիներ շարունակ Լեռնային Ղարաբաղը զբոսաշրջային ակտիվ ուղություններից էր համարվում, որտեղ խոշոր ներդրումներ են արվել ոլորտի զարգացման, Արցախի տեսարժան վայրերը երկվորների համար հասանելու դարձնելու համար, 44 օրյա պատերազմն ու դրան հաջորդած անորոշությունը նվազագույնի է հասցրել Արցախի գրավչությունը։ Արտակուլյանն է շարունակում։
Արցախի ամենահայտնի զբոսաշրջային վայրերից մեկը Մարտակերտի Վանք գյուղի Գանձասարի վանական համալիրը պատերազմից հետո հիմնականում տեղացի այցելուների է ընդունում։ Արցախ այցելող հայաստանցի ու արտասահմանցի զբոսաշրջիկների թիվը պատերազմից հետո կտրուկ է նվազել։ Բացասական վիճակագրության հետևանքն առաջին հերթին հենց տեղացիներն են նկատում։
Դե հիմա չկա տուրիզմ։
Եթե 2019-ին Արցախ շուրջ 42,000 արտասահմանցի էր այցելել, ապա պատերազմից հետո արդեն 2021 1-ին, ավելի քան 89%-ով նվազել է արտասահմանցի զբոսաշրջիկների թիվը։ Անցած տարի ըստ պաշտոնական տվյալների, ընդամենը 4391 զբոսաշրջիկ է այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։
Ամերիկայից, Ֆրանսիայից ունենք ընտանիքներով գալիս էին։
Աշխարհի ամենատարբեր կետերից հայեր արտասահմանցիներ Գանձասարային հասնում ու հենց Վանք գյուղ մտնող ճանապարհի մի հատվածում տեղակայված փոքրիկ խորտ կարան այցելում։ Արտասահմանցիներին Հայաստանից եկողներին այստեղ տեղական ըմպելիքներ տնական գինի էին առաջարկում։ Գլխավոր ուտեստն Արցախյան ժենգյալով հացն է, թարմ ու բազմատեսակ կանաչիներով։ Ոչ տեղացիների համար անսովոր անուններ ունեցող բանջարների մի մասը սեփական այգում են աճեցնում, մյուս մասը մոտակա սարերից քաղում։
Տնական գինի, տնական թանու մածուն, գոմեշի մածուն ունենք, ուտում էին ժենգյալով հաց։
Տուրիստական խմբերի համար պատվերները նախորոք էին ընդունում, ասում է 35-ամյա Սուսաննա Ղարախանյանը։ Զբոսաշրջային թեժ ամիսների նորական միայն 100-ից ավելի ժենգյալով հաց էր պատրաստում։ Պատերազմից հետո պատվերները մի քանի անգամ պակասել են։
Հիմա որ 10 հատ վաճառում եմ օրվա ընթացքում, ասում եմ, էլի եմ ասում, փառք Աստծո, Տեր Աստված, շնորհակալություն։
Խորտկանը պատերազմից առաջ ընտանիքի եկամտի մեծ մասն էր ապահովում, ամուսնու հետ տարիներ առաջ էին հիմնել այն, հույսով, որ հոգսերի մի մասը դրանով կհոգան, մյուս մասն էլ անասնապահությամբ։
Մի քիչ որ երեխեք մեծացան, արդեն ամեն ինչը դժվարացավ, ամուսնից մտածեց, էսի սարքենք։
Գործերը լավ էին ընթանում, հիմա էլ առաջվանը չէ, սկզբում քովիդը, հետո էլ պատերազմ, մարդիկ վախենում են գալ, նկատում է երիտասարդ կինը, հիմա անգամ ամռանն ու անգամ Հայաստանից հազվադեպ հյուրեր են ունենում։
Հիմա Ստեփանակերտից են գալիս, մեկ էլ գյուղացիք են վերցնում։
Պարբերաբար դարձած սահմանային սրացումներն էլ ավելի են բարդացրել ընտանիքի ֆինանսական վիճակը, բայց 35-ամյա Սուսաննայի մտահոգությունը հիմա ոչ այնքան ընտանեկան բիզնեսն է, որքան սահմաններին տիրող վիճակը։
Մենակ խաղաղություն լինի, մի ձև կփորձենք աշխատենք ապրենք, էլի գյուղացի մարդիկ ենք, չարչարվող, մի ձև կապրենք, մենակ խաղաղություն լինի, որ խաղաղություն լինի, ամեն ինչը հանգիստ լինի, դրսի ժողովրդն էլ իրանք էլ կգան, կգնան, մենք էլ կաշխատենք հետո։
Երիտասարդ կինը չի հուսահատվում ու կոչն էլ այցելուներին նույնն է, եկեք Արցախը վայելելու։ Իրենք արդեն 1.5 տարուց ավելի է պատերազմական իրավիճակում են երեխաների հետ, չեն էլ մտածել հարազատ գյուղը լքելու մասին, չնայած ամենօրյա դժվարություններին։
Մենք ստեղ ենք, չէ, մենք ստեղ ենք մնում, տես, ողջ առողջ դեռ աշխատում ենք, չենք հուսահատվում, առաջ ենք նայում, մերն է, մեր հողը ջուրն է։
Անվտանգությունը դարձել է նաև Հայաստանում արտագաղթի պատճառներից մեկը, նոր հետազոտության արդյունքների համաձայն անվտանգության դրդապատճառներով արտագաղթողների թիվը կտրուկ աճել է, Կարլեն Ասլանյանն է մանրամասնում։
Պատերազմից հետո, եթե ընդհանուր պատկերը նկարագրեք, կային կանխատեսումներ, որ ահռելի ծավալների արտագաղթ է լինելու։
Գնահատողական դատողությունները մի փոքր հիմնված չեն վիճակագրության և փաստերի վրա, մենք ունենք նախնական հետազոտությունը, և այո, նկատելի է որոշակի անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները միգրացիոն գործընթացներում ներառված հայաստանցիների դրդապատճառների այսպես շարքում, բայց միևնույն ժամանակ հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ պատճառների ճնշող մեծամասնությունը, թերևս 70%-ը, շարունակում են մնալ տնտեսական։ Ունենք որոշակի աճ, այո, պատճառների 12%-ից հասնում են շուրջ արդեն 20%-ի այդ անվտանգության հետ կապված նկատառումները, բայց որ ասենք ծավալները, ինչ-որ, չգիտեմ, գնահատողական դատողություններ ես այս պարագայում չէի անի, այո, սահմանահատումների մնացորդի բացասական դինամիկա միանշանակ արձանագրվել է, բայց պետք է հաշվի առնենք նաև, որ մենք դա համեմատում ենք 2020 թվականի հետ, որը COVID-ի տարի էր, որի պարագայում սահմանները աշխարհով մեկ փակ էին և մարդիկ ընդհանրապես ոչ մի տեղ չէին
մեկնում,
ուզենային էլ չէին կարող, և սահմանահատումների տարբերությունը դրական էր շուրջ 12,000, այսինքն մարդիկ կազմակերպված կերպով վերադարձվում էին հայրենիք, հա, այս պարագայում այդ տարբերությունը շատ կտրուկ է երևում։ Այս տարվա դինամիկան, երամսյակային դինամիկան, եթե նայում ենք, առաջի երամսյակի տարբերությունը շատ մեծ է, մարդիկ այս տարի չեն մեկնում մեծ հաշվով, այո, բացասական է երամսյակի մուտքերի և ելքերի տարբերությունը, բայց չնչին բացասական է, եթե համեմատենք անցած տարվա հետ,
որը, եթե չեմ սխալվում, 73,000 էր անցած
տարվա, 73,000-ը դա տարեկան կտրվածքով էր, երամսյակային կտրվածքով մենք առաջին երամսյակում ունեինք շուրջ 50,000 թիվը, այս տարի ունենք շուրջ 8,000-ի կարգի։
Այդ 73,000-ը, եթե էլի չեմ սխալվում, վերջին 10 տարում ամենացածր ցուցանիշն է եղել, դա խոսում տվյալ չէ։
Կրկին, այստեղ պետք է շատ էական նշանակություն տալ 20 թվականին։ 20 թվականում մենք ունեինք COVID, որը միգրացիոն շարժերի վրա շատ ավելի մեծ ազդեցություն է ունեցել, ես կարող եմ նույնիսկ այսպեսի դատողություն անել, որ իր ազդեցությունը շատ ավելի մեծ էր, քան պատերազմական գործողությունների ազդեցությունը եւ հետազոտությունները եւս ստացույց են տալիս։ COVID-ի պայմաններում մեր աշխատանքային սեզոնային միգրացիան, որը տարեկան կազմում է շուրջ 70,000, ոչ մի տեղ չէր մեկնել։ Սա, այսպես ասած, մեր զսպված սեզոնային աշխատանքային միգրացիան էր, որը կտրուկ կերպով դրսևորվեց, ուրեմն 2021 թվականին։
Դուք լսում էիք Կարլեն Ասլանյանի զրույցը միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանի հետ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում այսօր նշում են մայրության օրը, 44 օրյա պատերազմի ընթացքում հազարավոր մայրեր կորցրել են իրենց որդիներին, 1.5 տարի անց շատերը չեն ընկրկում, նույնիսկ տարիքային խոչընդոտները հաղթահարելով փորձում են կրկին մայրանալ։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Վախենում եմ, ծիծաղում է 52-ամյա Վարդան Ռաֆայելյանն ու չի գրկում իր արդեն 15 օրական փոքրիկին։ Սպասում է մի քիչ քաշ հավաքի ու պստիկին վնասելու իր սարսափը անցնի։ 2 կիլոգրամ ու 370 գրամ քաշով է ծնվել։ Ամենափոքր հագուստների միջից անգամ սահում է։ Վանեն Արցախյան պատերազմում զոհված Վանիկ Ռաֆայելյանի քույրն է։
Վանիկս էլ ասենց սևուկ ծնվե, մազերը ասենց ճակատը փրչոտ, Վանիկից շատ նմանա։ Առաջի անգամ որ բերեցին ինձ տվեցին երեխի, պատկերացրու ոնց որ ես Վանիկից կրկեի։
Ռաֆայելյանների միակ որդին 27-ամյա Վանիկ Ռաֆայելյանը ծորի սպաներից էր։ Պատերազմական առաջին օրերի զանգերը միայն ոգևորող էին։
Ասում էր են քարոզյան անցանք, ես էլ կանցնենք։ Մամջան, ի՞նչ հայղ է, որ ասում էր։
Ծնողները պատմում են, հետո հասկացան, որ սա ուրիշ կռիվ է։ Վարդան Ռաֆայելյանը 90-ականների պատերազմին էր մասնակցել։
Ես ինքը չէ, մերի մեր ժամանակին չի։ Սա ես Ես պատերազմ արդեն ուրիշ պատերազմ է։ Ամբողջ ազնակազմը մի օրում դրիվ չնջվել են։
Հոկտեմբերի 12-ից որդու հետ կապը ընդհատվեց, հետո իմացան վիրավորվել է Ջաբրայիլում, տեղափոխել են Երևանյան հիվանդանոց, այդտեղ էլ մահացել է։ Ծնողները մի քանի շաբաթ Վանիկի նկարով հիվանդանոցներով են շրջել, մտել այն նույն հիվանդանոց, որտեղ իրենց վիրավոր որդին է եղել, ասել են՝ չկա։ Շատ ավելի ուշ դիահերձարանից են զանգել։
Զանգեցին Վարդանի համարին, ասեցին, բա գիտեք, մենք նմանացնում ենք ձեր որդուն, Հերացի մորգ, ես այդ լսեցի, հեռախոսով ասեցին, Հերացի մորգ գնացեք, այդ լուսը միջև բացվել ա, միջև չգիտեմ, ատեց։
Վարդան ու Անգելինա Ռաֆայելյաններին չարչարում է միտքը, որ որդին այստեղ Երևանում վիրավոր է եղել, շնչել է, իրենք տեղը չեն գտել։
Չէ, վիրավոր է եղել, ցավն է դա։ Կարող ասում եմ, թե շուտ ասած ունեին, մենք ինչ-որ մի բան անեինք, էլի։
Գրկետրել են մեքենան, էլի։
12-ին երեխեն վերտալոտով են իրան բերել, 12-ի գիշերը, երեխես 15-ի գիշերն ա մահացել, վիրահատության ժամանակ ա մահացել։
Մեղադրելու չէ, էլի, մեր բժիշկներն էլ, մարդիկ այդ վաղ շփոթված են մարդիկ։ Թեկոս մի վայրկան տեսներ, թեկոս շնչելու պահին մի վայրկան տեսներ այդ կամ բան։
Տան մի անկյունը Վանիկինն է, այստեղ մարտական ծառայության մեդալն է, նրա զինվորական պարագաները, իր ձեռքով պատրաստած նվերը մայրիկին։ Ռաֆայելյանները 23 ու 27 տարեկան դուստրեր ունեն, 5 թոռ, որ ապրում են ուրիշ տներում։ Վանեի ծնունդը պլանավորեց նախ տան հայրը։
Ես եմ որոշել։
Հետո 48-ամյա Անգելինան պտղաբերության կենտրոնում վերարտադրողական մի քանի գործընթացներով անցավ։ Առաջին երկու սաղմերը նրա օրգանիզմում չամրացան, անցան երկրորդ փուլին ու Վանեի սաղմը ամուր տեղավորվեց։ Հղիության 13-րդ շաբաթից Անգելինան արդեն Էրեբունի բուժկենտրոնի բժիշկների հսկողության տակ էր։ Նրա վիճակը մի քիչ բարդացրել էր COVID-ը, բայց ամեն ինչ հաղթահարեց բժիշկների նվիրած նարեկը հիմա Վանեի գլխավերևում է։
Հուզմունք, լաց, ճան, առաջինը էդ, արդեն որ երեխին տարան, Պողոսի չասեց, Անգելինա շատ լավ երեխայա, շատ առողջ, շատ ինքը ճիչով ծնվեց, որ ես չէի սպասում ճիշտ ասած, որտև իմ երեքն էլ ճիչով չեն ծնվե։
Ոնց որ լույս բացվեց, հայրն այսպես է նկարագրում իրենց հոգեվիճակն ու տան մթնոլորտը։ Վարդան Ռաֆայելյանը, որ անընդհատ փոքրիկի մասին խոսելիս միայն ծիծաղում է, չի թաքցնում, երազում էր տղա ունենալու մասին։
Ուզել եմ, չեմ կարող թաքցնեմ։
Որոշել են Վանեին ոտքի կանգնեցնելուց հետո առաջ անցնել և մեկ երեխա էլ ունենալ, թող լինի տղա, թող լինի աղջիկ, միայն տուն աղմուկով լցվի։ Տան բոլոր գործերը հիմա Վարդանի ուսերին են, նաև տնային գործերը, միայն մայրիկը աչքը Վանեից չկտրի։
Տները մոգտում եմ։ Ինչ են արորը, իմ ուժերից էր։
Ամեն ինչ էլ անում է։ Մենակ ասում է երեխի ձերնի չլսեմ, հանգարց երեխին չլացի։
Տագնապից իրեն կորցնում է, երբ Վանեն լացում է, վախենում եմ, էլի է կրկնում Վարդանը։ Հիմա ընտանիքի հոր ուշքն ու միտքը տնտեսությունը մեծացնելն է, որ Վանեն ոչ մի բանի պակաս չզգա։ Անասնապահությանը զուգահեռ ջերմոցային հեկտարներն է ավելացնում, ողջ գիշեր աշխատում եմ, ասում է։
Լուսը կախում եմ, իրիկունը բուսավորում եմ ու աշխատում եմ։
52-ամյա հայրիկը 48-ամյա մայրիկի մայրությունը հատուկ արարողակարգով չի շնորհավորել։ Ծաղիկ էր պետք, ծաղիկը մեր գրկում է, ասում է։
Մի մեծ ծաղիկ, մի կյանքի ծաղիկն է վերել եմ, գրկած դրանից թանկ ծաղիկ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր։
Հայրության ու գեղեցկության տոնին նվիրված օրվա գլխավոր մշակութային միջոցառումների մասին Գայան Դանիելյանը կպատմի։
Ամեն տարի մայրության և գեղեցկության տոնին նվիրված տարբեր մշակութային նախաձեռնություններ են իրականացվում՝ ցուցահանդեսներ, համերգներ, հանդիպումներ։ Հենց այս պահին Կոմիտասի անվան կամերային երուսան տանը Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի և մենակատարների կատարմամբ Ռոբերտ Մոլքեյանի ղեկավարությամբ հնչում է համերգ նվիրված մայրության ու գեղեցկության տոնին։ Ծրագրում արևմտյան եվրոպական և հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Իսկ վաղը երկուան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և անվանի մենակատարների մասնակցությամբ Վարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ սիրված երգեր Ազնավուր խորագրի ներքո կկայանա մի գեղեցիկ համերգ նվիրված մայրության և գեղեցկության տոնին։ Համերգային ծրագրում բացառապես Ազնավուրի ստեղծագործություններն են։ Ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը,
ճիշտ ասած գաղափարը իմը չի, ավելի իրագործմանն եմ ես մասնակցում։ Մեր ֆիլհարմոնիկի անձնակազմը որոշեց, որ այդ գեղեցիկ օրվան ինչ գեղեցիկ նվեր կարելի անել, և որոշվեց Ազնավուրի երգերը, որոնք գիտեք միշտ նվեր է ցանկացած պարագայում, և ընտրվեց այն մարդիկ, ովքեր շատ կապված են Ազնավուրի հետ, հրաշալի երգում և էլի մարդիկ ու մեր ժամանակին էլի արել ենք։
Հայ ֆիլհարմոնիկը 2017 ինչ է մեծ
է։ Այո, Ազնավուրի ներկայությամբ երկու համերգ ունեցանք և այդտեղից մարդիկ և իհարկե ավելի փոքր համերգ է սա, քան այն ժամանակ էր։
Իսկ առասարակ ինչպես եք վերաբերվում ես տոնին։
Ես գիտեք շատ կապված եմ իմ օր հետ և ես կարծում եմ, որ դա շատ գեղեցիկ տոն է։ Ես կարծում եմ, որ շատ գեղեցիկ մի ամսյակ է և իհարկե գեղեցիկ, ընդհանրապես գեղեցիկ սերի նամանավան մեզ համար, տղամարդկանց համար, կանանց մի ամսյակ շատ գեղեցիկ է և ամսի 7 է հենց մայրության և գեղեցկության տոնը։ Հրաշալի, ավելի գեղեցիկ տոն չի կարող լինել։
Մայրության և գեղեցկության տոնին նվիրված Ազնավուրյան երգերի կատարումներով համերգին մասնակցում են թե օպերային, թե էստրադային երգիչներ։ Հայկ Պետրոսյանի խոսքով.
Ես 2015-16 թվականից իմ անհատական համերգներն եմ արել Ազնավուրի երգերով իմ ընկեր երաժիշտների հետ։ 2017-ի հունիսի 1-ին մենք ֆիլհարմոնիկի հետ մեծ համերգ արեցինք, մայստրո ղեկավարեց, որին ներկայ էր նաև Շառլ Ազնավուրը։ Այդտեղից մեր համագործակցությունը սկսվեց, դրանից հետո շատ համերգներ են կարել Ազնավուրին նվիրված, և սա այսպես հերթական ուրախառիցն է, որ մենք կարող ենք հարգանքի տուրք մատուցել մեր լեգենդար հայրենակցին, ինչպես նաև հանդիսատեսին այսպես ռոմանտիկ, սիրային, սիրառատ տրամադրություն
փոխանցել։ Մայրի տոնի կապակցությամբ։
Մայրի տոնի, կանանց տոնի, Ազնավուրի համերգը կանանց համար կապ չունի մարտին, թե ապրիլի 7, թե սովորական մի օր, միշտ էլ տոնական է դառնում, որովհետև կինը առանցքն է արվեստի, շարունակնում կինը սերը։
Գորսուջյանի համոզմամբ
միշտ աճել է երկել Ազնավուր, մեր պարծանքն Ազնավուրը, նամանավանդ ես որ բարեկամական կապ ունեմ Ազնավուրի հետ։
Այո,
այո, իմ պապիկիս պապիկը եւ Շար Ազնավուրի տատիկը հարազատ քույրու եղբայրը, բայց մենք չհասցրեցինք ծանոթանալ։ Այո, պատկերացնում շատ մարդիկ են իրեն մոտեցել, ասել որ բարեկամ են, դրա համար ոնց որ չհաջողվեց։
Ձեր երկացանքում շատ կան Ազնավուրյան երկեր։
Դեռևս այս երկուսն են՝ Շի եւ Յունևիդան։
Բայց երևի կընդգրկեք հետագայում։
Կարծում եմ այո։
Մարիուսյան տոնի հետ կապված
ես կարծում եմ, որ մենք ասում ենք մի ամսյակ, բայց ես կուզեմ, որ 10-12 ամիսն էլ լինեն կանանցը, ինչու՞ չէ,
մայրերին
նվիրված, որ 12 ամիսն էլ։
Օպերային թատրոնի մեներքիչ Նավասարդ Հակոբյանն էլ ընդգծում է.
Շարլ Ազնավուրը ինձ համար մեծ նշանակություն ունի, ինչպես եւ բոլոր հայերիս համար։ Մեծացել եմ իր երգերի տակ ու մինչ այսօր ես գրեթե ամեն օր կարող եմ լսել իրեն։ Իհարկե այս տոնը ամենակարևոր օրերից մեկն է, բայց իմ կարծիքով մայրերի տոնը կամ գեղեցկության տոնը ամեն օր պետք է լինի, ոչ թե նշել մեկ օր։ Սիրով մասնակցում եմ այս համերգին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի ինչասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում, հաճելի երեկո։